Því ég held að það sé alveg rétt sem hún segir að þetta sé svona innan gæsalappa orðið mikið vandræðamál,
innan
pólitíkunum á Íslandi. Ég held að afstofaka vinstri grænna sé býsna skýri þessu þar að segja við viljum ekkit farin í Evrópusambandið. Þetta er ekki klúbburinn sem að við erum að sækjast þetta að fara í. Og það ekki bara vegna þess að við höldum að Evrópusambandið sé samsafna á einhverju vondu fólki, heldur er það kannski það kannski stórhluta til að lýðræðishallinn sem þarna inni það að segja fjarlægðin frá fólkinu að ákvarðanatökunni svo gríðarlega mikill og síðan skulum við ekki gleyma því að Evrópusambandið fyrst og fremst samband utan viðskiptahagsmuni og það ekkit rosalega mikið verið að hugsa hinn almenna mann í því allan ekki svona eins og ég sé það það hins vegar það þarf með einhver móti eins og segir að taka á þessu ég hef ekki nokkra einustu trú á því að það verði farin eins og þú segir einhver Evrópu leið í samstarfi vinstri grænna við einhverja aðra flokk